Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos co Boletín Informativo Ambiental. Altri non desiste e presenta alegacións contra o arquivo provisional do seu proxecto de macrocelulosa en Palas de Rei. A empresa portuguesa sostén que a planta sería autosuficiente enerxéticamente grazas ao seu propio sistema de coxeración, polo que considera que a conexión externa á rede eléctrica non é imprescindible. Este argumento responde directamente ao motivo empregado pola Xunta para arquivar o expediente en febreiro, despois de que o Goberno Central deixase fora da planificación estatal a subestación eléctrica solicitada pola compañía. A conselleira de Economía María Jesús Lorenzo Zana chegara a afirmar que o proxecto era inviable sen esa conexión. Se non se pode enchufar, non pode funcionar. Agora, Altri defende que a conexión exterior sería só un apoio operativo e asegura que existen múltiples alternativas técnicas viables para garantir o funcionamento da planta. A empresa reclama, ademais, que a tramitación continúe en paralelo á aprobación definitiva da planificación eléctrica estatal, como acontece, di, con outros proxectos estratégicos. Pola súa banda, a plataforma Ulloa Viva e colectivos ecoloxistas da coordinadora Altri Non exixen á Xunta que denegue xa a autorización ao considerar que existen motivos técnicos abondos e que o proxecto nunca acadará licenza social. Chaman unha vez máis a apoiar a recollida de sinaturas posta en marcha para que a Xunta proceda a denegar definitivamente e posteriormente arquivar o proxecto de Altri e tamén a reapertura da mina de Touro o Pino. E precisamente a Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra e a plataforma Ulloa Viva convocan unha manifestación para este domingo 24 de maio en Pontevedra para reclamar o enterro definitivo de Altri e o peche de Ence na Ría. A mobilización partirá da Alameda e rematará cun acto festivo co que os colectivos queren celebrar os triunfos da mobilización social Chaves para acadar ese arquivo provisional do proxecto de Altri. Con todo, ambas plataformas advirten de que continúan en alerta ante calquera cambio de rumbo. Continuamos. A DEGA leva ao Tribunal Supremo o caso do parque eólico Acival. A Asociación Ecoloxista presentou un recurso de casación contra a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que rexeitou paralizar as obras do proxecto promovido por Norvento nos concellos de Barro, Campo Lameiro e Moraña. A entidade denuncia a pasividade da Xunta ante a aparición de novos achádegos arqueolóxicos durante as obras. Lembra que o propio Tribunal Galego criticou a actitude reactiva da Administración, aínda que finalmente desestimou a demanda por considerar inadecuada a vía xudicial empregada. A DEGA apoia agora o seu recurso na xurisprudencia do Supremo e tamén no voto particular do magistrado Luis Villares, que defendía estimar íntegramente a demanda polos signos evidentes de destrución e deterioro grave do patrimonio afectado. Desde a DEGA e desde a plataforma Milsen Eólicos aseguran que foi a propia veciñanza quen alertou e documentou os danos en elementos considerados bens de interese cultural. Acusan a Xunta de actuar con desprezo fronte ás probas achegadas por persoal experto e por informes do SEPRONA. As asociacións advirten de que consolidar esta falta de actuación administrativa sentaría un precedente perigoso para a protección do patrimonio cultural e ambiental en Galiza. Por iso, reclaman que as obras do parque eólico permanezan paralizadas ata coñecer o pronunciamento definitivo do Alto Tribunal. A Xunta de Galiza sitúase á fronte dunha insólita manobra para tentar rebaixar o nivel de protección do lobo en Europa. O Goberno galego elaborou un informe alternativo ao do Ministerio para a Transición Ecolóxica que pretende facer ver que o seu estado de conservación é favorable, en contra da avaliación estatal. Este documento, apoiado por varias comunidades autónomas, busca ser o que se envíe finalmente a Bruxelas no marco do chamado Informe Sexenal sobre o Estado da Especie. Ecoloxismo, persoal experto falan dunha estrategia insólita e afastada de criterios científicos. En este contexto, o Fondo para a Protección do Lobo Ibérico anima a cidadanía a presentar alegacións antes do 27 de maio para reclamar a protección do lobo con base a criterios científicos e evitar que prosperen as teses da Xunta ante Bruxelas. Enchantada, os proxectos de plantas de baterías estarían a esquivar a avaliación ambiental. A Asociación Adega presentou alegacións contra as instalacións Belesar 1 e Belesar 2 ao considerar que forman parte dun único macroproxecto industrial fragmentado artificialmente para evitar unha análise conxunta dos seus impactos. As dúas plantas conectadas á mesma subestación eléctrica deberían someterse cando menos a unha avaliación de impacto ambiental simplificada e Adega advirte ademais de que a proximidade co ben de interese cultural Ribeira Sacra podería obrigar incluso a unha avaliación ambiental ordinaria. En concreto, os proxectos contemplan a instalación de 144 contedores marítimos con baterías de litio na parroquia de Pesqueiras, xunto con subestacións e liñas eléctricas soterradas. Desde Adega alertan do forte impacto paisaxístico e territorial que supoñería esta infraestrutura no corazón da Ribeira Sacra, unha contorna de elevado valor cultural e ambiental. A asociación denuncia tamén a perda de solo agrario útil e a crecente concentración de infraestruturas enerxéticas no rural galego. Segundo sinalan, non se pode seguir convertendo o territorio nun polígono industrial ao servizo de intereses especulativos, sen planificación territorial nin garantías ambientais. Imos agora ata a Coruña. A veciñanza do barrio Agra do Orzán leva máis de 40 anos reclamando un gran parque urbano nun dos espazos con maior densidade de poboación de Galiza e de Europa. É unha demanda que agora volve quedar en entredito tras a última modificación urbanística aprobada polo Concello da Coruña. O cambio permitirá continuar construindo vivendas na parcela do antigo convento das Adoratrices e fará que só o 83% do espazo sexa de uso público, lonxe do parque integral que reclama o barrio desde hai décadas. Desde Adega denuncian que esta decisión prioriza os intereses inmobiliarios fronte ás necesidades reais do barrio, nunha zona con escaseza histórica de parques, de equipamentos e de espazos naturais. A entidade ecoloxista lembra ademais a importancia dos espazos verdes para a saúde pública, a biodiversidade urbana e a adaptación ao cambio climático e expresa o seu apoio a reivindicacións veciñais baixo o lema Parque no Agra xa. E da Coruña a Betanzos. Tamén ali medran as críticas aos modelos urbanísticos que poñen en risco os espazos naturais. O Concello aprobou de forma provisional o seu primeiro pexón, que contempla a posibilidade de edificar en zonas declaradas inundables, especialmente na área do Carregal, un punto sinalado por entidades ecologistas polo seu risco histórico de asolagamentos. O grupo naturalista Habitat alerta de que o plan podería agravar a exposición a inundacións e comprometer espazos de alto valor ecológico. Ecolóxico. Non queremos, sentenzan, un pai porta á galega. Rematamos nas CIES, alí a chamada Lagoa dos Nenos, enfrontase a unha situación límite polo exceso de sedimentos e o deterioro do dique que regula a circulación da auga. Este ecosistema único, protexido como hábitat prioritario considerado un auténtico acuario natural, sofre un proceso acelerado de colmatación pola acumulación de area, o que reduce a profundidade da lagoa, aumenta a temperatura da auga e ameaza a biodiversidade mariña. Especialistas e responsables do Parque Nacional das Illas Atlánticas advirten de que a perda de dinamismo do sistema está detrás da desaparición de especies vexetais chave como a zostera e do empeoramento das condicións para peixes e aves acuáticas. O Ministerio para a Transición Ecolóxica impulsa agora un proxecto para reparar o dique construído nos anos 40 e mellorar a saída dos sedimentos co obxectivo de preservar un dos espazos naturais máis singulares da costa galega. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.